Καφέ. С мен Клара Маринова. Изпоследния за днешния ден мой събеседник, политик Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Георгиев.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Интересни събития тази седмица. Активни действия за реформа в съдебната система. Прави впечатление най-различни заинтересовани групи, гилдии, депутати, магистрати, министри, кой ли още не се захвана да ни доказва колко много разбира от съдебната система и колко е наложителна реорганизацията в нея, сякаш ние не сме убедени в това. Какво се крие обаче зад заклинанията за съдебна реформа? Защо се получи разнобой между парламентаристите от ГЕРБ и излъчения от тях кабинет, основно с съдебния министър, с правосъдния министър Христо Иванов? Защо се стигна до мнението, че се налага извънредно законодателство у нас с конкретния пример поправките КТБ? И най-важното, ще се намери ли консенсус сред различните крила и интереси, сред управляващите, пък и с опозицията, за да се реализира приятата с почти пълно съгласие стратегия за съдебната реформа? На всички тези въпроси чакам вашия отговор.
Последните събития относно законодателството, свързано с промените в съдебната система, показва, че няма реални намерения за реформа в правосъдието. Имаме всички индикации да смятаме, че ГЕРБ планират да приемат няколко палиативни мерки и да имитират действия, които в реалност да не нарушат статуквото. Статукво, в което ДПС и близките до ДПС икономически субекти контролират прокуратурата и съда. А знаем и виждаме в последните месеци години, че прокуратурата, съда, МВР, службите за сигурност могат да бъдат ключови играчи, когато става въпрос за разпределяне на икономически територии, за смяна на собственост, за преразпределяне на бизнеси. Дали или чрез фалитна банка, като КТБ, да се овладяват последствия заложени срещу кредит, ключови за икономиката на страната предприятия.
Да,
да. Да, и ГЕРБ всъщност не желая да бъде премахнат този контрол. Изглежда, те не желаят да влизат в конфликт с ръководството на ДПС и с свързаните с тях и олигархични икономически кръгове. И показателен за това е и синхронът, който забелязваме в взаимодействието между парламентарната група на ГЕРБ и главния прокурор по законовите промени, свързани с правосъдната система.
И че вие смятате, че главният прокурор е свързан с ДПС ли?
Това е очевидно.
Mm-hmm. Защо? Откъде очевидно? Аз, например, не съм се замисляла и ми е трудно да преценя на кого е човек Сотир Цацаров. Аз знам, че беше предложен и отстояван от Цветан Цветанов.
За да бъде... Главният прокурор беше избран от Висшия съдебен съвет.
Така?
В който от години методично и целенасочено,
да,
чрез развитие и лансиране на определени кадрови решения, се установи значително влияние на свързани с ДПС и икономически кръгове. Поради това.
Да. И какво още казвате? Няма да се прави радикална и сериозна реформа, ще се правят козметични промени. Да?
Такива изгледи има. Освен ГЕРБ, останалите парламентарно представени партии също не дават ясни индикации за желание за реформа. Ако вземем БСП, те се изявяват или като пасивни, или пък открито са в подкрепа на статуквото. Групата на АБВ пък се надпреварва с групата на ГЕРБ да внасят подготвените от прокуратурата и от Висшия съдебен съвет законови предложения. Няма да коментирам изобщо групата на ДПС,
да,
и на ново преминуваната партия, наследник на групата на България без цензура.
Да, те все по-услужливо към ГЕРБ заемат позиция и гласуват в повечето случаи заедно с ГЕРБ.
Коренът на промените,
така,
в правосъдна система се състои в промяната в Конституцията.
Така?
Ние не чуваме, аз не съм забелязал, никой от основните парламентарни партии да се застъпва открито за промени в Конституцията или с други думи за свикване на Велико народно събрание, защото точно тази глава в Конституцията за да бъде променена, е необходимо да се извърши тази промяна от Велико Народно събрание.
Вие не споменахте реформаторския блок, нали? Те дойдоха на вълната на реформите. Като приказки най-много те говорят за реформи в съдебната система и непрекъснато твърдят, че те са тези, които са носители на реформата, предлагат текстове, предлагат работни групи, участват в тях и така нататък.
Точно така, реформаторския блок са енергични в своето застъпване за промените в правосъдието, за корената промяна, чрез конституционни промени. Единствено, тъй като че ли застават в гърба на министър на правосъдието, който напоследък остава сам, въпреки че е част от правителството, в опита да се прокара гласуваната от парламента стратегия за съдебна реформа.
И че тя стратегията, нали, е подготвена от него? Той е внес. Министерския съвет я внесаха.
Точно така. Изглежда обаче, че Народното събрание се готви да извърши промените в правосъдието не напълно в съответствие с заложеното съдебната в стратегията за съдебна реформа.
После, ако слушаме говоренето на премиера, той също на няколко пъти вече подчертава, че стои зад правосъдния си министър, подкрепя правосъдния си министър, съобразява се с неговите позиции.
Вижте, изминаха вече доста месеци, откакто това правителство и този парламент започнаха мандата си.
Да.
И ако имат ясната воля да се промени порочната система в правосъдието, да предприемат необходимите действия чрез съществени промени в законодателството, не чрез имитационни палиативни мерки. А това се изразява преди всичко, ние много път сме заявявали в разделяне Висшия съдебен съвет реално на квоти на съдиите и квоти на прокуратурата. Ние сме също за изваждане на прокуратурата от съдебната система. Все ред неща, за които е необходимо да се промени глава съдебна система в Конституцията.
Да, да. Не, те някакви промени в Конституцията могат да се осъществят и без свикване на Велико Народно събрание. Ако постигне консенсус от 2/3, могат да се променят Конституцията и без да свикват Велико Народно събрание.
Но точно в тази глава Конституционният съд се е произнесъл вече, че не е допустимо
Обикновено Народно събрание
да променя Конституцията.
Пак за реформа ще говорим, но този път за пенсионната. Пенсионната, която аз се нареках реформа Калфин. Пенсионната реформа, която 25 години ту стартира, ту спира, ту се блокира. Ту стартира, ту спира, ту се блокира. Сега се дават някакви знаци, че непременно ще се реализира пенсионната реформа. Даже премиера каза, че тя ще се осъществи като гласуване до Великден. Очевидно това няма да стане, разбира се. Основните стълбове, на които стъпва тази реформа, са увеличаване на трудовия стаж и на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите и още два постулата излязаха, върху които доста се разсъждава сега. Това е, че хората не могат да избират дали да останат на работа или не след като се пенсионират, след като са навършили пенсионна възраст. Това ще се решава от работодателя и по-строги условия за отпускане на инвалидни пенсии, като се въведат промени в телковете. Какви са според вас целите и задачите на пенсионните промени? Ще се реализират ли най-сетне този път и в какви срокове?
Целите пред пенсионните реформи могат да бъдат само едни, да се осигури достатъчен финансов ресурс за изплащане на пенсиите.
Да.
В сегашната демографска установка, в която броя на работещите намалява спрямо броя на пенсионерите, не се по-трудно да бъде поддържана пенсионна система, при която основен стълб е солидарното осигуряване, т.е. сегашната система. И има някои изхода. Единият е да се повишат изискванията за възраст и стаж, което се прави. Друг изход е да се вдигат вноските. Друг възможен вариант е да се поканят в страната чужденци, чужда работна ръка, за да се промени баланса между работещи и пенсионери. Или също може да се увеличи значението на доброволното осигуряване в лични сметки. Това са някои от възможните мерки, които могат да се предприемат. И би следвало да очакваме от започната пенсионна реформа да търси решение на тези задачи.
Само, че опоненти ще бъдат всички. Опоненти ще бъдат синдикатите, работодателите в тристранката. Опоненти ще бъдат опозицията в Народното събрание. И въобще не знам дали ще се стигне до финала на тази, на тази пенсионна реформа. А ако се стигне, аз пък ви казвам и почти съм сигурна, че в следващото народно събрание, ако друг спечели изборите, отново ще се започне с реформи в пенсионната система. Как трябва да се направи така, че веднъж завинаги да се определи каква ще бъде тази система и да не се непрекъснато да се започва от нулата и непрекъснато да сме в реформи, според вас?
Според мен най-подходящия и най-уместният подход е да се подложи на сериозно съгласуване между работодатели, синдикати,
така?
Правителство. Мисля, че има воля в този момент.
Съмнявам се. Синдикатите са непреклонни за възрастта, работодателите са непреклонни за вноските, така че не знам как ще се стигне до съгласие.
Значи, ключът е в правителството да успее по такъв начин да проведе реформите, така? За да намери достатъчно сближаване между позициите на работодатели и синдикати. Не случайно това е изпълнителната власт, това е натовареното от избирателите хора, които да осъществяват управлението.
Да.
Колко те са сръчни, умели да изпълнят тази задача, ще видим в следващите месеци.
И за да бъде пълен нашия анализ, ще стане дума и за третата реформа. Нейните външни прояви ги видяхме вчера. Това е здравната реформа, която стартира министър Москов. И вчера протести на медици, на професионалния им празник, недоволство на пациенти, недоволство на хората с белите престилки и опашки пред болниците. Първите две прояви на тази реформа, болниците са с намален финансов ресурс 20%, и отлагане лекуването на пациентите от март-април чак за юли. Това са само двата конкретни факта, за които вече знаем. Оттам следваха опашки, протести, недоволство. Какво предизвика сериозните и остри критики? Защо 25 години у нас и тази реформа просто не може да се реализира? Не може да се видят, даже ако щете, ние имаме пред себе си чущ опит, който можем да черпим, но и това не се случва. И защо правителствата се сменят, концепциите се модифицират, резултатите все незадоволителни? Недоволни болни, недоволни здрави, недоволни хора с бели престилки. Вашия коментар.
Аз мисля, че няма човек в България, който да не е убеден, че здравната система нито дава нужното качество на здравната помощ на българския граждан, нито е достатъчно ефективна. Обаче всеки път, когато се започнат реално някакви мерки за да се реформира това положение, да се промени това положение, започват различни спънки, пречки от страна на най-различни лобита в системата на здравеопазването. Това са различни групи, лекари, части от собственици, инвеститори, болнични заведения, търговци на лекарства. Всички те са създали някакви собствени схеми за източване на бюджета за здравеопазване, който никак не е малък в интерес на истината. Не е съвсем вярно, че пари за здравеопазване съвсем няма. Има не малко.
Да. Да, със всеки бюджет се увеличават парите за здравеопазване.
Точно така. И като че за всички не е ясно, че системата за здравеопазване е от тези, които най-спешно се нуждаят от промени, от реформи, а в същото време спънките и пречките започват от всички страни. За мен и за движение 21 са необходими няколко стъпки. Част от тях са, например, повишаване на възнагражденията.
Така.
Контрол върху това как се разходват средства за здравеопазване, да не се изразходват за непривични и не свързани с здравната помощ дейности, като ремонти, административни разходи и други подобни. Да се заплаща за резултата от лечението, а не просто за самата процедура и за брой процедури.
Така?
Да се следи какъв ефект е върху пациента. Да не се откриват и финансират произволно нови и нови болници с общ профил, включително и частни. В общ смисъл да се затегне системата на изразходване на наличните средства на първо време и след това да се търсят възможности за увеличаване на финансовия поток.
Така е, господин Георгиев. Обаче, кой ще го осъществи този контрол? Нали тези, които трябва да контролират, са част от системата? Ако трябва да бъдем откровени и да си говорим истината. А от тази система, очевидно, вече не може да се очаква нито повишаване на заплатите, за което говорите вие, нито контрол върху средствата, а потърпевшите сме отново и ние хората, обикновените граждани и самите здравни заведения и хората в тях.
А за това Министерството на здравеопазването има своето политическо ръководство.
Така.
Политически лица, които със своята програма са изявили намеренията си как да се провежда здравната реформа. Те за това са външни, те не са лица от системата и би следвало на тях да се разчита да окажат необходимия натиск и да се противопоставят на различните противоборстващи си понякога лобита.
Не знам доколко ще се справят, но знам, че здравеопазването ни е наистина в окаяно състояние. Колко политици се смениха, колко правителства се смениха, колко партии се смениха. Никой не успя да постигне дори и минимално раздвижване на тази система, минимално подобряване на здравната система в България. Един ужас е.
Аз съм склонен да мисля, че
така?
Министри като настоящия министър на здравеопазването заслужават повече подкрепа. Имам предвид изключително парламентарна, защото всички сериозни действия посока реформиране на здравната система трябва да получи сериозна парламентарна подкрепа. Ако той се почувства разколебан и ако бъде провален в ресорната си парламентарна комисия в пленарната зала, тогава наистина няма да е само по неговите цели да се осъществи тази реформа.
Е, добре, но това, което прави до сега, не задоволява никого. Никой не е доволен от това, което той демонстрира като реформи.
Може би тези, които не са доволни, са прекалено гласовити и успяват доста добре да наложат общественото мнение и в публичното пространство своите тези. В противовес на мерките на Министерството на здравеопазването.
Да. Не знам, но положението в здравеопазването е направо трагично. Да не кажа по-голяма дума.
Не малко хора от системата на здравеопазване, които познават нейните недъзи,
така?
Имат виждания как да се осъществят промените.
Е, къде ги тези хора?
Тези хора не са на публична показ, ако мога така да се изразя. Тези хора като че се страхуват да се изправят срещу цялата мощ на лобитата в здравеопазването. Затова казвам, че е необходимо всъщност тази политическа воля и тази търкана дума, но реално е така. Достатъчно голяма и достатъчно стабилна политическа партия за своята парламентарна група да успее да устои на натиска корпоративен от страна на медицинските среди, за да промени системата на здравеопазването.
Да. Накрая, непременно трябва да ви попитам и защо така се случва. Бяхме позабравили. Сега отново сме свидетели на отлагане на плащания. Според данни на Агенцията Главна инспекция по труда, 160 фирми са забавили заплатите на служителите си още от първите 3 месеца на тази година и към момента общо дължимите заплати към работници са в размер на 105 милиона лева. В същото време премиера се хвали, че 830 милиона лева повече са събрани в държавата приходи. Има ли връзка между двете и как се отразява този факт на започващата взаимна задлъжнялост на общото икономическо състояние на България?
Като че ли ГЕРБ се връщат към практиките от първият си мандат, наложени от тогавашния финансов министър, чрез такъв тип счетоводни хватки, чрез връзване на счетоводен математически път на сметките, да изваждат положителни крайни резултати.
Да.
Като за прираза в бюджета, за събираемост повишена, за растеж и така нататък. А всъщност, ако държавата не се разплати с предприятията, не е тайна, че голяма част от българския бизнес е зависим чрез държавни поръчки и много голяма степен от парите, които ще получи за извършените дейности от държавата.
Да.
И оттам започва цялата верига с закъсненията и с неразплащането. Другата част на икономическия растеж, на другата част от веригата е потребителя с своите способности да потребява когато той е лишен от доходи или когато доходите са му ниски и недостатъчни, той не купува, не инвестира в... не купува стоките, които произвеждат български производители.
Да.
Не се начислява ДДС. Нали, тази верига не може да се затвори пълноценно.
Много интересен разговор с вас, но трябва да отиваме към неговия финал. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви светли празници и хубава вечер.
Благодаря. Хубава вечер.
Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.